Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Ok, velkommen til en superkort episode. I alle fall etter vår standard. Jeg vet ikke hvor kort den blir enda, det vet du som har startet den her. Så det gjenstår å se. Men vi vet at det ikke sånn enormt mye tid vi har. Det kanskje litt sånn lite pedagogisk av meg å si det, at det her liksom hastverk for hastverk og lastverk. Men det jo litt sånn, det jo sånn livet vårt da, at av og til så må bare en episode ut når vi har valgt å gjøre det her ukentlig. Og i dag så har vi har liksom ikke tre timer i kalenderen i dag.
Nei, men vi skal klare å få det til. Han blir jo lengre enn de fleste andre norske podcaster anyway, så vi har litt under en time til rådighet, og så fyrer vi ut altså. Men vi tenker vi må ta litt lytterspørsmål. Vi prøvde jo det for et par uker siden, og det var jo et stort nederlag. Altså, vi hadde jo potetmoshjerner, og det ble til den rare episoden som vi sa at ingen trengte å høre. Men vi skal prøve å si litt igjen i dag da, så ser vi om det blir bedre.
Ja, altså, en ærlig og rotete samtale du ikke trenger å høre, endte vi opp med å kalle den.
Ja, og folk har jo, jeg har tenkt på det, at folk har jo vært veldig greie da, og ikke lagt lytterstorm på grunn av når jeg snakket om det Call of Duty-greiene.
Ja, ja.
Det ble så stille på det, at det nesten så lurte på, oi, er det bare, alle var så greie liksom, fordi jeg ikke sa det. Eller er det fordi at jeg reagerte på det? Men ja. Virvler jeg det hele den greien her opp igjen, og det vil jeg jo egentlig ikke da.
Nei, det vil du ikke. Det vil du ikke. Nei, men vi forsøkte oss jo på å svare ut en del litt spørsmål, men vi var bare, det var ikke det at vi ikke var på vårt beste, liksom. Vi var ikke på eller med i det hele tatt. Og det har bare skjedd en gang før at vi har skrotet en episode.
Nei, det første. Nei, vi lagde en om marxisme helt
ja,
i begynnelsen.
Ja, men det er den jeg tenker på.
Og ja, en gang før, ja. Den gangen. Ja.
Så nå har vi to. Nå har vi to episoder som vi har skrotet. Fordi at de var så utrolig dårlig og treg og seg, at vi bare har ikke hjerte til å la folk pines igjennom.
Ja, men det er jo ganske bra da, på så mange episoder som vi tok.
Ja, jeg aner ikke hva andre gjør, men vi legger jo... Vi går veldig inn for at det skal være nok så ufiltrert, uredigert, den greiene her. Så det er jo litt imot hele konseptet vårt at vi skal skrote en episode, men av og til så blir bare kvaliteten for dårlig, rett og slett.
Yes, så vi skal prøve oss igjen da på litt av innspill og spørsmål og sånn. Vi er jo veldig glad for folk som ringer inn, håper jeg. De ringer ikke, men skriver inn.
Altså det er jo noen som ringer også.
Ja, det er noen som ringer også. Det er noen som skriver meldinger, det er faktisk det. Men vi er veldig glad for alle som responderer da. Og enten det er bare folk som takker, det må vi si at hver eneste person som er takknemlig og skriver inn at de er takknemlige for å høre på og sier et eller annet om hva det betyr for dem, det betyr masse for oss. Vi synes kjempe det er veldig oppmuntrende. Det gir virkelig sånn her feelingen av at wow, dette er jo virkelig verdt det da. Så det er vi veldig takknemlige for, og det må dere bare fortsette å gjøre. Og så er det utrolig kjekt når man reiser litt rundt i landet og møter masse folk som hører på. Det er også utrolig kjekt å få noen liksom ansikter bak dette her. Det podcast er jo litt sånn at vi sitter her og ser på hverandre og prater, men vi har ikke den samme feelingen med hvem som sitter og hører på dette her. Vi har masse tall og sånn, men ja, det betyr mye. Og så kommer det litt spørsmål inn, og så får ikke vi tid til å svare på alt. Vi ser ikke at vi kan liksom ikke bare sitte og svare på lytterspørsmål hele tiden, men en gang iblant, og her og der, så kan vi plukke ut noen.
Ja, vi får plukke ut noen, og jeg tror at jeg kan si at vi har svart alle som har gitt innspill til oss. Altså svart tilbake, om det er på Messenger eller Instagram eller e-post, så tror jeg at vi har svart alle. Det var en periode at vi glemte helt at vi hadde en inbox i Instagram også. Det sier jo litt om oss, men det glemte vi helt. Men jeg tror vi har gitt tilbakemelding til alle som har gitt tilbakemelding til oss. Altså er det ikke alt som kommer ut her i podcasten, men vi har jo egentlig lyst til at en god del skal kunne komme ut. Og det fortsatt mange spørsmål som ikke kommer ut i dag. I dag ble det ett eller to spørsmål som kommer ut bare. Men vi har lagret alle innspill, alle forslag til tema, alle de spørsmålene og sånt. Det har vi lagret. Så vi har det linet opp. Og vi kan sitte og scrolle i det og svare på det vi vil på et eller annet tidspunkt. Så får vi se da hva som dukker opp etter hvert.
Og om noen har lyst til å hjelpe oss med sosiale medier og sånne ting. Så,
ja, det har vi sagt før.
ja, og jeg husker ikke liksom, nå husker jeg ikke hva vi sa i den episoden vi skrotet, og hva vi liksom gjentok i den andre da. Så det er liksom blurret litt for meg. For da snakket vi litt mer om tall, og liksom nå har det gått et år og litt sånn så det. Og så husker jeg ikke hvor mye av det vi gjentok på den andre. Men vi har i alle fall snakket om det, at vi kunne trengt litt hjelp på sosiale medier. For meg er det litt sånn at så lenge noe er nytt, så har vi litt sånn ekstra energi da, til å gjøre det. Men når det går over til å bli vedlikehold, da kommer det liksom bare sammen med alle de andre tingene vi har å vedlikeholde. Og da forsvinner det litt. Så vårt nærvær på Instagram, Facebook og Twitter har vi aldri vært noe særlig på. Eller X, som det nå heter. TikTok tror ikke, jeg tror ikke vi kommer til å ha så mye TikTok-videoer da, men det hadde jo vært gøy en eller annen gang med å ha videopodcast og lagt det på YouTube, og vi burde i alle fall være litt bedre på Instagram og Facebook da. Så hvis noen
vi
hjelper med
det,
så er vi veldig takknemlige.
Ja, faktisk. Så vi har snakket om det, jeg og du flere ganger, at i en optimal verden skulle vi gjerne hatt et lite kulturkrigen-team med noen som kunne ha bidratt på de feltene der, for at vi kommer aldri til å prioritere det høyt nok, fordi at vi har andre ting som vi mener er viktigere å holde på med. Så det er nok for oss å få produsert ukentlig podcast, mer enn det klarer vi ikke, rett og slett. Og ingen av oss har, altså, vi har jo nærmest minus passion for sosiale medier, så det kommer liksom ingenting kommer gratis på den fronten her for vår del, ingenting kommer av seg selv. Vi er ikke aktiv.
Det er ikke sånn som Katrine med mammas hjerte som stadig har filmer og tar bilder midt i hverdagen vår. Altså det skjer aldri naturlig at jeg vil lage noe sånt. Men vi vet jo selvfølgelig det, at hadde vi brukt sosiale medier bedre, så hadde vi nådd ut til flere folk, og det har vi jo egentlig lyst til. Så det ligger litt sånn uforløst potensial her. Nå var vi litt aktive i begynnelsen, og det satt oss litt i gang, og så etter hvert så er det vel bare det at det er blitt spredd gjennom anbefalinger, og at folk snakker om det til sine venner og kjente. Og det er jo kult, for det at det virker som at overalt i landet altså, så hører folk på kulturkrigen, så det er jo utrolig gøy. Og i veldig mange forskjellige sammenhenger. Så det er vi glad for. Fortsett gjerne å anbefale oss hvis du liker dette her da. Men igjen, om noen kunne hjulpet med sosiale medier, så ta kontakt på post@kulturkrigen.no.
Gjør det. Ok, skal vi bare hoppe til det da. Skal vi ta den lengste først? Jeg bare lurer på, det her burde vi snakke igjennom på forhånd, men ja, et lite redaksjonsmøte her som ikke blir klippet vekk. Skal vi lese igjennom hele for å gi noe kontekst? Eller, jeg tror det er best, egentlig.
Ja, jeg tror vi må det.
Ja, jeg tror det. Da gjør jeg det. Ok, her er en lytter som skriver inn. Hei, det var tipset om podcasten dere lager og har hørt episoden om nymarxisme. Det var interessant og stimulerende å høre på, der mange tankeprosesser ble satt i gang hos meg. Har lest nå av det samme budskapet i boka til Rossavik, som heter De korrekte. Interessant at dere betoner det radikale ikke-voldsaspektet ved evangeliet, og at frihet først og fremst kommer innenfra. Tenker mange kristne både før og nå naturlig nok prøver å kjøre to hester på en gang, det vil si både lene seg til menneskelig styrke og Guds kraft. Har nylig lest Grindheim sin bok Livet i Guds rike, som er inspirerende og utfordrende med henhold til dette aspektet. Merket underveis i programmet at det sannsynligvis er mer positivt til postmodernisme enn det dere er. Det har kanskje sammenheng med at jeg forbinder modernisme med vitenskapelig positivisme, jamfør for høy tro på at vitenskapen har svar og kan løse alle spørsmål, og at postmodernisme på mange måter er en befrielse fra det her. men det kan jo overdrives, sånn som vi ofte ser i dag. Kjente meg enig i mye av kritikken mot marxismen, men urolig for at en demonisering av en bestemt ideologi svekker blikket på de farlige siden ved de vestlige økonomiske modellene, for eksempel markedsliberalisme, som jeg tenker indirekte må bære ansvaret for mye av ødeleggelsene av det fysiske skaperverket på grunn av fokuset på økonomisk vekst, kanskje også ødeleggelser på sjel og ånd gjennom materialismen. Har også tenkt på at den økonomiske velstanden i Norge, for eksempel utjevningspolitikk, i stor grad har marxismen som inspirasjonskilde, og at økonomisk liberalisme ikke alene kan ta æren for økt velstand for de fleste. Det var en god tilbakemelding.
Ja, der er det jo masse spennende da. Så vi kan jo ikke ta noe sånn veldig sånn grundig gjennomgang, men vi kan jo på en måte bare gir litt sånne enkle tanker og sånn rundt de tingene han kommer med.
Det er jo, jeg synes det er jo interessant det han sier når han skriver at han sannsynligvis er mer positiv til postmodernismen enn det vi er. Vi har jo, hva skal jeg si, filleristet postmodernismen i episode etter episode gjentatte ganger. Vi har vært veldig hard og tydelig mot den. Det har vi. Og det står jeg jo for. Og så er det jo jeg synes det er litt sånn forfriskende måten han setter opp på med, ok, men det har vært en befrielse å løsrive seg litt ifra tankene om at vitenskapen har absolutt alle svar.
Absolutt.
Og vi har jo for så vidt vært inne på det med at vi heller tror ikke at vitenskapen har alle svar. Vi tror bare at vitenskapen driver på med utforskning av Guds gode ordninger og Guds gode skaperverk. Det er det vi tror vitenskapen gjør, men vitenskapen har ikke alle svar, og vil heller ikke få alle svar. Men jeg synes det var en interessant måte han trakte opp på.
Absolutt, og det er jo ingen tvil om at, og egentlig begynte vi jo første episode med dette, da, det er jo ingen tvil om at vitenskapelig positivisme, sier han der, da, eller på engelsk har det et begrep der man kaller det for, noen kaller det for scientism, altså på en måte. Det blir på en måte mer enn vitenskapen, en slags troen på vitenskapen, som er nesten som en religion.
Religion i seg selv.
Og det er jo ingen tvil om at helt fra opplysningstiden, og det man kaller modernismen, så var jo den måten å tenke på den største, kan si, utfordreren til kristendommen. Og kan vi si at den første virkelig store bølge med avkristning i Vesten, var jo i forbindelse med kan si, den bølgen, opplysningstiden og etter hvert den moderne vitenskap. Og det er det ikke til å stikke under en stol, og jeg har jo hatt lyst til at vi skulle gått litt mer inn i det en eller annen gang, det som har med akkurat den revolusjonen som skjedde der i Vesten, og som nok må ta hovedansvaret for frafallet fra kristentro i den vestlige verden. Så de siste kanskje hovedsakelig 200 årene. Så det at postmodernismen tar et oppgjør med hele den, hva sier, den bølgen, vitenskapen for så vidt i seg selv, men vitenskapelig positivisme, at vitenskapen har svar på alle ting, og at vitenskapen er nøytral på alle ting, det er jo noe som vi sympatiserer med postmodernistene på. Det var naturlig at det kom en reaksjon. Men problemet med Derrida og Foucault og den gjengen der, var jo at liksom, de dro på en måte reaksjonen så alt for langt da, altså at man endte opp med å ikke tro på noe som helst, og at det finnes ingen sannhet, og plutselig er det kun individet som skal måtte skape sin egen sannhet. Og da tror jeg mener nok det, at det var verre. Altså hvis du, den innflytelsen fra postmodernismen tror jeg egentlig var mer destruktiv enn kanskje til og med darwinismen.
Og det er jo litt fordi at grenseløshet i sin natur er så utrolig destruktivt. Uansett hva det er vi snakker om, så er det bare sånn grenseløshet i sin natur er helt vanvittig destruktivt. At det er nesten bedre med noen rammer som ikke er veldig god enn å ikke ha rammer.
Ja, og vitenskapen tar jo utgangspunkt i om at det er naturloven og det vi finner i naturen, og vi tror jo at det vitner om Gud da. Så selv om ateismen kommer veldig i stor grad ut fra hele den bevegelsen, og på en måte frafallet fra troen på Gud, og på en måte liksom latterliggjøringen av Guds tro da, og kristendom, har jo kommet gjennom, kan du si, den bevegelsen. Så vil jeg likevel si at den på noen måter er mer forenlig enn postmodernismen. Men sant? Her er det jo sånn, det fine her er at vi trenger ikke velge enten eller. Vi kan absolutt anerkjenne det at postmodernismen var en god kritikk mot vitenskapen, og muligens har det gjort den litt mer ydmyk. Det vet jeg ikke helt. Men jeg vet ikke helt om jeg synes at arvtagerne av postmodernismen kommer noe særlig bedre.
Nei, altså, det synes ikke jeg heller. Men det er jo litt sånn, kristendommen tar det beste fra begge sider, for å si det litt sånn forenklet, på den måten at det løfter fram en total objektiv sannhet, en urokkelig sannhet, samtidig som kristendommen held fast med at mennesket kan ikke få full åpenbaring. Vi får ikke full åpenbaring. Gud er over vårt intellekt. Det å være kristen er en blanding av å akseptere et mysterium du aldri vil forstå. Eller muligens vi kan forstå litt mer i evigheten. Men på denne siden da, av evigheten, så er det å omfavne et mysterium vi aldri vil forstå, samtidig som det er en sånn bunnsolid, total, objektiv sannhet og moral. Og så får du, i kristendommen får du liksom begge deler da. Så du får det rommet som, jeg vil si, derfor vil jeg si at kristendommen på en måte er en bedre kritikk av scientism enn postmodernisme, for å si på den måten.
Men det er helt klart at noen av argumentene som jeg hadde, jeg husker jeg hadde en venn på videregående som var en sånn klassisk ateist og trodde på det rasjonelle, sant? Og vi diskuterte Guds eksistens. Og jeg husker at vi diskuterte i noe sånn rundt sånn 3 timer. Vi var veldig glad i å diskutere begge to og tenkte at nå skal vi komme til bunns i det. Vi liksom, det var ikke bare sånn usaklig, vi seriøst diskuterte denne saken om Guds eksistens. Og så husker jeg vi kom inn på en Rema 1000-butikk på Vergeland, med rundt frysedisken der. Så husker jeg vi hadde liksom kommet til enden da, i diskusjon. Og da husker jeg at vi måtte på en måte bare komme fram til at, vel, til syvende og sist, så kan jeg ikke bevise Guds eksistens, men du kan heller ikke motbevise Guds eksistens. Og da kom det ned til tro, og faktisk erfaring. Og man kan jo på en måte si det at det er nesten et postmodern argument. At vi kan ikke på en måte vite, vi kan ikke vite for sikkert hva som er sannheten. Og da kommer det ned til en individuell opplevelse. Så man kan jo på en måte si det at jeg ga han et postmodern argument da.
Ja,
eller argumenterte mot ateismen hans med postmodern argument. Men det må jo være lov til å kunne si det at når det gjelder postmodernisme og marxisme eller hva som helst og andre ting, så vil det alltid være biter av sannhet i det. Og så vil det være andre ting som vil bryte med Guds ord. Og vi har jo selvfølgelig hovedsakelig brukt tiden på å kritisere postmodernismen på grunn av den enormt destruktive innflytelse det har på kulturen vår. Men det betyr jo ikke at de ikke hadde poenger da, og at det var gode grunner til at den reaksjonen kom. For det er noe av problemet med liksom den ateistiske vitenskapen, er at den kan bli utrolig arrogant. Og på en måte sette seg selv som Gud. For det er jo noe av utfordringen med postmodernismen, og hvis du tar sånne folk som Foucault, dette ligger en veldig sånn opprør mot alt, og alt som er over, og på mange måter, og så blir man selv Gud da. Liksom det er min individuelle opplevelse av sannheten som er Gud, så det er på en måte et opprør mot Gud der. Men du samme finner jo du i den her, i en del av ateismen, det at det er en sånn arrogant avvisning av at det finnes noe over det jeg selv kan forstå. Og da setter jeg også meg selv som Gud. Så det er en slags to varianter da, av noe av den samme, går det an å si, ånd. Og at i Guds rike så er det umulig, det er på en måte umulig å komme inn i Guds rike uten å bli som et barn. Altså det er en ydmykhet da. Det er det å bøye seg for at det finnes et mysterium her, og det finnes mer enn det jeg kan ta på og føle og bevise som finnes. Det er faktisk en essensiell del av det å bli en kristen.
Og det er jo artig, og hvis jeg skal begynne å kalle det et postmoderne argument, Det er litt det, ja. Men
Men det er elementer av det da, som kan du si. Vi kan være enige i en del av kritikken
ja da,
mot
vi kan det.
vitenskapen.
Vi kan det, vi kan det. Fordi at Gud er større enn det mennesker kan bevise til enhver tid. Gud er veldig, veldig mye større enn det. Gud passer ikke innenfor en menneskelig boks. Så vi er med på å sprenge den boksen i den forstand at det finnes mer. Men vi går ikke med på at det er vi som definerer hva som er riktig boks, på en måte. For å si litt sånn tullet av hvis Gud absolutt må være en boks.
Vi tror at det finnes en objektiv sannhet som vi faktisk kan òg få del i. Og det i seg selv er å gå imot en av de viktigste, kan du si, premissene i postmodernismen.
Men det er jo men jeg opplever det ofte, så når jeg snakker med folk som ikke, som er, ja, en kaller seg gjerne ateist, men det er jo den færreste som er ordentlig ateist da. Det er faktisk virkelig den færreste som er ordentlig ateist, selv om jeg gjerne kaller seg det. En ting jeg ofte kommer frem til i samtaler med folk, er jo det her med, det er jo litt det samme som du sier, at ok, det vi kommer frem til her er at jeg kan ikke bevise Guds eksistens, du kan ikke motbevise det, så det kommer ned til tro. Og da kommer du tilbake til at ok, det er like mye tro, eller kanskje til og med mer tro, å tro at Gud ikke finnes, enn å tro at han finnes. Og folk som er veldig sånn hard på en sånn vitenskapelig positivisme, vil jo avfeie det totalt. Og da er jeg litt inne på den arrogansen som du pekte på. Det kan være ganske slitsomt å forholde seg til. Folk som vil avfeie det helt sånn totalt. Så jeg var jo veldig glad for at kritikken mot en sånn måte å se verden på. Og det har vært nødvendig.
Og så kommer han litt inn i marxismen her da. Jeg kjenner meg igjen i mye kritikk mot marxismen, men det er urolig for en demonstrering av en bestemt ideologi. At å gjøre det svekker blikket på de farlige sidene ved vestlige økonomiske modellene, for eksempel markedsliberalisme, og så videre. Og der kommer han inn på også et veldig godt poeng, og det er sånn som vi ofte sier at dette er også noe vi vil snakke om, men det trykket veldig på det, sånn at vi kjente at vi må ta dette spørsmålet nå, for det at det er helt klart at det å snakke om markedsliberalismen, eller det vi ofte kaller kapitalismen, det økonomiske systemet vi har i dag, og med alle sine fasetter, da, at det har også vært utrolig, at det har mange destruktive sider, og har også vært en fiende for kristen tro, det er det ingen tvil om, og det er helt riktig, det må vi ta. Vi har snakket om andre ting fra, hva vi si, den klassiske, i hermetegn, høyresiden i politikken, som vi mener bryter med elementer av kristen tro. Vi har snakket om høyreekstremisme og rasisme og nazisme, og vi har snakket om høyrepopulisme og nasjonalisme. Så det har vi vært innom noen ganger, men vi har ikke vært så mye inn i, ja, hva er utfordringen? Og hva er på en måte litt sånn kristendomsfientlig da, med det markedsliberale systemet vi er en del av. Og jeg vil si det at hovedutfordringen, det ligger noen grunnleggende elementer i markedsliberalisme eller kapitalisme som er problematisk. Men jeg vil kanskje si at hovedproblemet, eller det som kanskje har vært verst for den kristne tro, er at det har funket veldig bra i forhold til å, markedsliberalisme har funket bra til å gi oss velstand og underholdning. Og det som på en måte på en side er positivt, er også kanskje noe av det mest destruktive. Og hvis man tenker sånn som Israels folkets historie, der har de jo en sånn her syklus nesten som er sånn at når folk falt fra Gud, så ble det dårlige tider økonomisk, og det ble krig, og det ble sult. Og så, når det hadde vært dårlig en stund, så begynte folk å rope til Gud. Og så reiste Gud opp noen som forkynte loven og omvendte seg og kom tilbake igjen til Gud. Og så omvendte folket seg, sant, etter de hadde bedt. Og så det hadde vært en vekkelse der da. Og så fikk de fred med Gud igjen, og så begynte de å bli velsignet. Det ble fred, og så ble det velstand, og så ble det nytelse. Og så ble velsignelsen etter hvert deres Gud. Og så falt folk ifra igjen. Og så hadde du det gående da. Dette skjedde jo i flere sykluser i Israels folke. Og utfordringen der er jo det at materiell velstand, sånn som det ble beskrevet i Bibelen, ganske konsekvent faktisk, gjennom Bibelen. Det blir advart mot i det nye testamentet, for det er en fare, men selve liksom essensen av materiell velstand blir beskrevet som en positiv ting i Bibelen. Ja. Og det blir beskrevet som velsignelse, altså positivt for oss. Jorden ble også skapt, altså før syndefallet, til å ha overflod, til å ha mer enn nok. Så dette er liksom en del av Guds skaperverk, sånn idé i seg selv at vi har det godt og har overflod. Jeg vil si at sånn teologisk sett er en positiv ting i Guds rike, eller i Bibelen, i teologien, men problemet med den velsignelsen er det at ofte den velsignelsen tar plassen til Gud.
Ja, men så Bibelen snakker om at det er jo kjærligheten til penger som er problemet, ikke penger.
Yes.
Så det er jo kjærligheten til velsignelsen, ikke velsignelsen, som er problemet. Og det er litt sånn, ja, ikke alt med markedsliberalisme har vært positivt. Nei, det er absolutt noen åpenbare ting jeg kan snakke om der, om det er både i samfunnet og fordeling og klima og miljø. Det er mange ting jeg kan trekke fram der. Men største problemet er jo nettopp det da, at kjærligheten til velstandsøkningen, kjærligheten til det nye komfortnivået, det er nok det aller største problemet for,
ja.
Altså nå holdt jeg på å si for kristne, det er for alle, det vil jeg jo egentlig si da.
Ja, men det har vært en av de store faktorene som har ført til frafall, altså en av de grunnene til som at har både sløvet oss ned og gjort det at folk har på en måte valgt et liv i velstand og frihet. Ja, og det blir litt sånn som at vi tror at demokrati er bra, vi tror at ytringsfrihet er bra, vi tror at, sant? Men det betyr ikke det at, altså frihet er positivt, hvis du tar litt mer som en samfunnsstruktur da, der du ikke har et autoritært system, så er frihet en positiv ting. Men frihet er også en sånn ting som kan gjøre oss løp, altså gjøre oss mindre bevisst, gjøre oss mindre, på samme måte er velstand det. Så jeg tror jo at velstand er positivt, og at velstand er en del av Guds velsignelse. Både for Norge og for hele verden. Men er det store farer med det? Ja, absolutt. Og har det vært store frafall? Og jeg tror kanskje, for vi har pekt mye på den ideologiske strømningen, og den kulturelle revolusjonen og effekten det har hatt. Vi var jo akkurat tidligere inne om det som hadde med opplysningstiden og den moderne vitenskapen og de tingene. Og begge de to mer sånn ideologiske tingene har ført til et stort frafall. Men materiell velstand i seg selv er nok en av de absolutt største grunnene til at mange har vært Gud i ryggen. Fordi at man tenker at man har nok, man har det bra selv, man trenger ikke Gud. Så det er helt klart det at den effekten av markedsliberalisme eller et kapitalistisk system er utfordrende. Men da må vi huske det at når alle de forskjellige variantene av sosialisme, og definitivt Marx' egen teori, mente jo det at velstand var positivt. Altså de ønsket jo høy produksjon. De ønsket jo at de fleste skulle få det så bra som mulig materielt. Så det var ikke sånn at Marx var mot kapitalisme fordi at folk ble rike. Han var jo mot kapitalisme fordi at arbeiderne ble fattige. Så han ville ha et system der det var så mye velstand som mulig, bare at det var fordelt likt. Og jeg tror jo det at hadde det fungert, nå er det sånn at marxismen funket ikke på den måten, at folk faktisk blir rike. Fordi at jeg tror Marx misforstod noen sånn grunnleggende ting i menneskenaturen, hva som driver oss. Så så hadde, hadde marxismen funket, så hadde vi havnet i samme situasjon, nemlig at vi hadde hatt velstand, vi hadde hatt overflod, og vi hadde hatt, og da hadde nok det hatt samme effekt, altså materialismen kunne nok tatt oss uansett. Og si, Marx var jo, var jo faktisk konsekvent materialist, det betyr at
ja.
Han trodde på det materielle, det fysiske verden, og at det var det som var det viktigste. Altså, fikser du de materielle kårene for folk, så blir alt bra.
Men det er jo
problemet var
interessant.
At hans teori førte ikke til materiell velstand, men sånn sett blir det vanskelig å kritisere kapitalismen fordi at han har funket på det området. Men Bibelen advarer likevel mot faren med velstanden, og det ser vi jo lenge før kapitalismen ble oppfunnet, så ser vi det at det fantes jo tider med velstand, og noen land hadde mer velstand enn andre, og da fikk du samme problemen.
Ja, og det er interessant det der da, for at en kan ta en sånn her samtale mange veier. En kan diskutere politiske ideologier og økonomiske modeller og mye forskjellig. Hva er egentlig best? Mange veier en kan ta av det der. Men for oss kristne så peker de, altså det vi da kommer fram til, er at det hadde vært samme problem uansett. Det er litt sånn når vi av og til sier at det er synden som er problemet. Så vi kommer veldig ofte sånn, ja, det er synden som er problemet. Og her er sånn, ok, men okay, vi kan ta, gjøre det til et mer politisk spørsmål, økonomisk spørsmål, diskutere hva vi tror er best. Og det kan absolutt ha noe for seg, og det finnes bibelske premisser å ta i bruk i en sånn diskusjon. Men uansett hva ideologi vi snakker om, eller hva økonomisk modell vi snakker om, så vil likevel problemet være det samme. At hvis det er noen ting som får lov til å ta plassen til Gud, så er det et problem for kristne. Sånn, det er det dypeste problemet for, ikke bare kristne, for alle. Men uansett er det jo det dypeste problemet. For det er sånn, det finnes ulike definisjoner på avgud, kan du si. Men det er likevel, det som har den høyeste plassen i ditt liv er per definisjon din Gud. Vi har tidligere snakket om verdihierarki. Det som du har høyest verdi i ditt liv, det er per definisjon din Gud, uansett hva det er eller hvem det er, så er det så enkelt som det er, det som har høyest verdi i livet, det er din Gud. Og da sier seg selv, alt som får lov til å ta Guds plass som nummer en, er jo et problem.
Ja, men la oss, det var gøy å bare ta noen, liksom kjapt noen av de teologiske problemene med markedsliberalisme. Og på samme måte som når vi snakker om egentlig ikke marxisme, for marxisme det er på en måte en definert ideologi, så det er på en måte ganske lett å avvise marxismen som en kristen, for det er på en måte en pakke da. Men hvis du breier det ut til å ta litt sånn generell sosialdemokrati eller generelt sosialisme, generell tanke om omfordeling og fokus på å hjelpe de fattige, så vil jeg jo si det at vi kan definitivt si at en del av den liberale tanken, sosialliberalisme eller sosialdemokratisk tanke eller generell sosialisme, har vært en viktig innflytelse på å tenke omfordeling av rikdom. Og den ingrediensen inn i Norge og mange land i Vesten, jeg er helt enig med at det har vært kjempeviktig i forhold til at flertall av mennesker hadde gått og i et kapitalistisk samfunn. Altså, så vi må absolutt kunne gi ære til, jeg tror jo det at den kristne troen har vært veldig viktig på det, og kirkens fokus på de fattige og de svake, men helt klart at forskjellige generelt sosialistiske tanker tror jeg også har vært viktig. Og så klart at marxismen har jo sikkert også vært en drivkraft for at vi tenker mer sånn, fordi at marxismen er veldig kraftig på det da. Men jeg mener jeg nøler veldig med å gi Marx æren for det blir litt som å gi på en måte jeg vil si at Marx er uakseptabel for en kristen og han, for han står for noe et sånt antikristelig system og jeg nøler veldig med å gi han æren for generell kjærlighet til fattige og omfordeling, for det finnes veldig mange andre som har trodd på omfordeling enn Marx.
Ja, det var ikke han som kom på det, for å si det sånn. Og han har en virkelighetsforståelse som er ganske langt unna en kristen virkelighetsforståelse.
Ja, for du kunne jo funnet på en måte mennesker på for langt til høyre. Nå bruker vi den høyre-venstre-greien igjen, og man kan selvfølgelig diskutere det igjen, hvor relevant det er. Men jeg skal ikke begynne å hitle dette, for det har vi gjort nok. Men hvis du tenker en eller annen person da, Franco i Spania for eksempel, så kan du si det at jo, Franco var jo, hadde jo noen syn på for eksempel restriksjon på innvandring og viktigheten av religion i samfunnet og så videre, som var gode, så skal ikke vi gi liksom Franco eller fascismen i Spania litt ære for på en måte å ha dratt oss litt den veien, så tenker jeg at nei, det, vet du, det helt unødvendig å gi Franco ære for noe som helst. Bare fordi at de sto for ting på den siden av politikken. Fordi at jeg mener at vi har så godt grunnlag for at kirken lenge før alle disse ideologiene var de som har fått bygget opp institusjonene av å ta vare på de fattige. Barnehjem, skoler for alle, de fattighus, var det for de fattige. Altså, i Europa har vi en kjempelang historie på de tingene, lenge før disse ideologiene går på banen. Så jeg er veldig sånn nølende med å gi Marx ære for noe som helst. Og tenker, hvis vi får ta Marx for det Marx er, og han sto for en full pakke av noe som jeg tror er kjempedestruktivt. Og jeg synes at han fortjener å bli kastet ut på historiens skrape. og at hans navn er forbundet med en ekstrem ideologi, som vi ikke har behov for å gi ære for noe som helst. Men det finnes tanker innenfor sosialisme og omfordeling som er veldig med positivt og går i hånd med kristen tankene.
Ja, men det er litt sånn, høneegget kan komme først, bare at ikke det er høneegget her, for det er ganske tydelig hva som kom først. Og Bibelen er jo veldig klar og tydelig på at vi mennesker, vi lever ikke i et vakuum, vi lever ikke kun som individ, vi lever som en del av et fellesskap. Bibelen snakker om omsorgen for de fattige. Bibelen snakker om ansvaret de rike har til å fordele. Bibelen snakker om å ta vare på enka, og sånt, å ta vare på mennesker i vanskelige situasjoner, og så videre, og så videre. Bibelen er superklar og tydelig, både i Gamle Testamentet og i Det Nye Testamentet, på akkurat det her. Og vi som kristne trenger ikke å gå til Marx eller marxisme. Altså, vi trenger ikke å gå den veien for å få tak i de verdiene. Vi har det allerede. Vi trenger bare gå til Bibelen, så har vi det.
Ja.
Og så balanseres det opp mot andre ting som også Bibelen er tydelig på. Og Bibelen er tydelig på individuelt ansvar. Bibelen er tydelig på individuell frihet. Men ingenting står i et vakuum. Det er på en måte knyttet sammen med sannheter på begge sider, for å forenkle, med begge sider høyre og venstre. Det finnes flere sider enn bare det også. Men liksom for å forenkle. Og det er som, når vi går til Bibelen, og vi tar sannheten fullt ut fra Bibelen, så får vi noe veldig solid og bra. Men hvis vi måtte hente fra feil kilde, så blir det alltid dårlig, det sier seg selv. Altså, frukten fra et dårlig tre, det er dårlig frukt. Så vi kjenner jo til treet på frukten. Men for å ta liksom, altså, han nevner jo markedsliberalisme, så vi kan ta liberalisme i stort da. Så er det at, ok, En kristen kan ikke gå med på at hvert menneske er en individuell øy som bare har ansvar for seg selv. Det er jo en dypt ukristelig tanke. Altså, en kristen kan ikke gå så langt mot den retningen eller omfavne liberalisme så heftig som det. Og da vil en kristen som leser sin bibel vil kjenne at det blir en sånn dissonans, vil kjenne at det trekkes, og vil kjenne, liksom, vil høre det bibelske budskapet om at om de svake, om de fattige, om omsorgen for dem, så om omfordeling, hvis den går for langt den veien. På samme måte, hvis den bare fokuserer på at her skal vi kun ha omfordeling, så vil den høre det bibelske budskapet om forvaltning, om talenter, om individuelt ansvar, om individuell frihet. Så hvis den leser sin bibel, så vil den høre på det korrektive da. Men da må den jo lese sin bibel.
Ja, og det er jo interessant hvor konkret bibelen er på disse tingene. På den ene siden så er det bare sånn, det å være rik er positivt i Bibelen. Det er masse skriftsteder på det, og i Bibelen så blir det helt sånn satt på, helt på linje med det at man levde et godt liv. De mente ikke, eller at du levde godt med Gud da. De mente ikke at alle rike hadde sin sak gjort med Gud, men det var sånn at på en måte alle de som levde med Gud, de var velsignet. Så Gamle Testamentet spesielt er veldig, veldig konkret på det. Men hele tiden likevel så blir de rike utfordret. Der. til å måtte ta vare på de fattige, til å ikke undertrykke mennesker, og det var til og med lover, sant, i Moseloven, på både omfordeling og sant, jubelåret for eksempel, som satte folk som i slaveri fri, det var regler i forhold til å ikke gi renter på lån, masse sånne ting som handler om økonomisk barmhjertighet.
Mm.
Og så du hadde begge disse to tingene i det gamle testamentet, og du har det samme i det nye testamentet, og der kommer det også masse utfordringer til de rike da, at vi ikke kan være kalde, at vi ikke kan gå forbi hvis du ser noen, sant, som lider nød og er fattige, og du ikke bryr deg, hvordan kan du da ha Guds kjærlighet i deg, sant? Så vi lever veldig godt, som vi alltid sier da, i sentrum av politikken, der vi står i spenningen med disse tingene. Og det betyr det at vi kan ikke gå i ren marxistisk retning, men vi kan heller ikke gå i en radikal markedsliberalistisk retning, der vi tenker at alt handler kun ansvar for deg selv, og du må ta konsekvensene av alt du har gjort. Og ikke på en måte regne inn da, at det finnes andre faktorer også. Det er ikke kun det individuelle ansvar som avgjør hvordan det går med deg. Det kan være masse ting som er uforutsett, som gjør at du har det vanskelig og du er fattig. Ja, så vi må legge en demper på det. Sånn at hva er det mest sånne superkapitalistiske jeg kan komme på? Da må jeg tenke sånne her filmer som den her Wall Street-greiene, disse aksjehandlerne.
Mm.
På Wall Street og sånne ting, sant? Eller i Norge så har vi jo denne serien Exit, som representerer litt sånn råkapitalisme, da. Som er en slags sånn hedonisme koblet med å bare tjene så mye penger som mulig, og det er det man lever for, og status, og en sånn total mangel på sympati eller empati med andre mennesker. Altså en sånn rå kapitalisme. Og det er jo ikke forenlig med kristen tro i det hele tatt. Altså, og det å ha et system som kun oppmuntrer til det, og ha ingen av de andre elementene inne, det vil ikke funke for en kristen. Så som en ren markedsliberalisme vil jeg si at også er på en måte bryte med Guds ord. Sånn at går du for langt i liberalismen også, så går du imot konservative verdier som handler om institusjonene. Sånn?
Mm.
Statens rolle, Bibelen er jo veldig tydelig på å bekrefte statens rolle, at staten er innsatt av Gud, myndigheten er innsatt av Gud, og institusjoner som familie og andre samfunnsinstitusjoner er jo noe som vi heier på. Og nok en gang, kirken har jo bygget opp veldig mange av disse institusjonene, både helsevesen og skoleverk og universitet og så videre. Så vi kan ikke gå for langt og bli liksom råkapitalister som kristne. Det kan vi ikke. Men som et godt system, der landet som funker best, er jo de som har markedsliberalisme til å skape velstand og en fellesskaps- eller sosial politikk, sosial profil til å omfordele velstand. Og at man ikke, og det er jo den politiske debatten på økonomi i Norge og de fleste vestlige land, det er jo bare akkurat hvor langt skal du gå i forhold til omfordeling eller frihet for markedet.
Ja.
Men ingen vestlige land, ikke engang USA, har jo et totalkapitalistisk land. USA også har omfordeling og et visst velferdssystem. Sånn at, så her er det mer sånn gradsgreier da, hvor langt du skal gå den ene eller andre veien. Men for en kristen så vil vi si det at vi kan ikke gå for langt til venstre eller for langt til høyre.
Ja, og vi prøver hele tiden fremover det at vi går for ingen av delene. Vi definerer oss i det norske politiske landskapet, så har jo vi tidligere, og vi definerer oss fortsatt der, som sånn sentrum-høyre-ish. Det er der vi har plassert oss sånn, i det politiske landskapet i Norge. Fordi at vi føler at vi blir dratt hardt i begge retninger av Guds ord.
Mm.
Og så opplever vi at det er der vi lander. Jeg tar jo med meg det han lytter her skriver om at han er urolig for en demonisering av en bestemt ideologi, og at det svekker blikket på farlige sider ved andre ideologier. Det poenget er jo helt riktig, og veldig bra, og det blir i alle fall viktig hvis en kritiserer en ideologi fra en annen ideologi. Det er da det veldig lett skjer. Og jeg sier ikke at vi er immun mot det, det sier jeg ikke, men jeg sier bare at hvis vi kritiserer en ideologi fra Bibelen, så det en slags vaksine. Det var dårlig bilde, men da det en slags, det på den beste måten for å unngå akkurat det, at den bare demoniserer en bestemt ideologi. For hvis den passer på at når en kommer med kritikk mot ideologien, så det ifra Bibelen, fra Guds ord. For hvis det der en henter sitt verdensbilde fra, på det henter kritikken fra, så vil også det automatisk eller være kritikk mot det som går langs andre veien. Så vi må på det hele tiden jobbe med at vi forankrer vårt verdensbilde i Guds ord, og hvis vi så kritiserer en ideologi, så kommer kritikken fra Guds ord, og så lenge vi hele tiden går inn der, inn til Bibelen, inn til Bibelen, inn til Bibelen, hele tiden i det vi driver på med, så tror jeg at det en måte å unngå da, det han beskriver her, som man kan kjenne en urolighet for.
Ja, og så er det sant, og her det litt forskjeller, fordi at både den konservative ideologi, eller den liberale ideologi, eller til og med liberalisme, har mindre innhold enn for eksempel marxisme. Altså det ikke et totalt system, det mer et par prinsipper som man tror på, og så har man ikke veldig tydelige tanker. Altså det nesten en del av ideologien at man ikke skal tenke så mye om alt, sant? For det individets frihet. Sånn at da blir det ikke en like stor pakke å kritisere, men da det mer sånne elementer. Mens marxismen har en veldig sånn kraftig pakke. Det tydelige meninger om veldig mye da, sant? Helt ned på kjernefamilienivå.
Så, og Bibelen har en kraftig pakke, og derfor blir det ganske kraftig krasj.
Ja, så det er flere kontaktpunkter så der det krasjer da. Og det er jo egentlig ikke den økonomiske, altså jo, hvis du tar marxismen, så er den problematisk. Men vi har jo ikke gått inn i den økonomiske siden hovedsakelig av marxismen. Det gjorde vi ikke når vi hadde den podcasten, og det er jo bevisst. For at vi snakker ikke primært om økonomi her. Da vi tenker jo det sånn, la oss legge oss greit i midten. Det stemmer overens med hvordan Bibelen snakker om økonomi. Mens det vi kritiserer marxismen for, er jo resten av pakken. Og det er derfor er det på en måte sånn her at vi er urolig for at demonisering av bestemt ideologi, så vil jeg jo si, det er jo litt sånn flisespikkeri kanskje, men jeg vil jo si det at ja, jeg demoniserer marxismen.
Ja.
Derfor jeg vil si det at marxismen demonisk. Og det er ikke primært på grunn av, altså hadde man kjørt disse økonomiske modeller, så tror jeg nesten det også er demonisk, for det er så destruktivt. Men det er ikke hovedsakelig økonomibiten som jeg mener demonisk i marxismen. Men det er anti-Gud og anti-myndigheter, og det er vold, og det er opprør, og det er nedbryting av familie og alle mulige institusjoner. Det er det som er demonisk, for det strider så direkte imot kristentro og Bibelen. Men jeg tror ikke noen heller hadde hatt problemer med å si at vi demoniserer nazismen. Og for det at jeg mener det er en demonisk ideologi. Nazisme er en demonisk ideologi. Så, og igjen så poker vi den greien her da. At la ikke Max slippe unna. Han er mer spist, altså, han blir mer på en måte godtatt i vår kultur. Og det har nok en del med andre verdenskrig å gjøre, og den kalde krigen og sånn, og det er forståelig, men jeg synes det, igjen og igjen da, at vi skal understreke alvorligheten av den pakken som Max kommer. Og så betyr det ikke det at vi mener at Arbeiderpartiet da er marxistisk, for eksempel, selv om det er den retningen. Men igjen, i politikken, i norsk politikk, det er ikke hovedsakelig økonomi, altså. Jeg har egentlig ikke noen problemer med Arbeiderpartiets økonomiske politikk. Altså, det er ikke nødvendigvis akkurat der jeg vil lukke selv. Jeg ligger sikkert litt lenger til høyre, men det er ikke det viktigste ting for meg som en kristen. Jeg hadde fortsatt veldig lite problemer med at Arbeiderpartiet hadde styrt hvis det kun handlet om økonomi. Det er jo verdipolitikken. Det er jo familiepolitikken. Det er jo det. Alle de andre tingene i den kulturelle revolusjonen som vi er inne i nå, som går på identitetspolitikk, som går på nedbryting av konseptet mann og kvinne, og hva sannhet er, og så videre, og så videre. Det er alle de tingene vi har veldig store problemer med. Og det kommer hovedsakelig fra venstresiden. Men ja, det er ikke snakk om omfordelingspolitikken økonomisk, som er vårt store problem.
Nei, det er ikke det. Og det her viser jo hvorfor vi synes det er litt vanskelig med litt spørsmål, for at nå har vi brukt nesten 50 minutter på å bare reflektere litt sånn kort og overordnet over et spørsmål her. Det er jo da, og vi kunne ha fortsatt det ganske mye lenger, men det viser jo utfordringer da, med å vår ambisjon om å være flink til å løfte opp lyttespørsmål, den får sin, den får sin, sin reality check, kan du si.
Ja, men jeg tenker at det er jo vår podcast, så her kan, må jo vi bare kunne snakke så lenge vi vil.
Ja,
det er,
ja.
Er det noe sted vi kunne gjøre det, så er det jo her.
Ja, det er
så
det.
Sånn er det.
Det
sånn
er ingen,
det.
Det er ingen som tvinges til å høre på, så...
Men det var et veldig godt innspill denne,
ja.
Dette greiene her, så både inn i postmodernismen og marxismen og vitenskapelig positivisme, så vi fikk jo gått inn i mange ting der da, og
ja,
veldig
det
gode
gjorde
ting
vi.
som ble løftet opp, synes jeg.
Ja, takk for innspillet, det var helt strålende. Men, og det var jo et spesifikt annet spørsmål som vi egentlig hadde lyst til å ta, men jeg skjønner jo det at den døra kan vi ikke åpne nå. Det går ikke.
Nei, det får ikke vi tid til.
Så jeg tror vi bare må lukke døra og si at det var det vi rakk i dag.
Ja, jeg håper folk hang med, for nå snakket vi veldig sånn, når vi går inn og skal presentere tema, det er jo en stund siden vi har gjort det ordentlig, men da har vi jo litt mer punkter, og vi prøver å på en måte presentere ting litt mer systematisk.
Og da er det jo forberedt på en annen måte. Det, nå tok vi bare spørsmål og begynte å snakke om det. Det her var
Ja.
En uforberedt refleksjon, eller et uforberedt svar på det her spørsmålet her.
Ja, og da blir det mer rotete, og så merker jeg også at det kanskje blir litt mer komplisert, det kan være litt vanskeligere å henge med, for da kan man si masse ting som man ikke har på en måte, man forklarer ordentlig da, og bruker masse begreper som kanskje ikke alle kan og sånn, så det blir kanskje det blir litt mer avansert kanskje, når vi tar det on the fly på den måten, men det er jo sikkert kjekt for våre lyttere det, og på en måte så får vi bare henge med.
Ja. Ja, nei, men vi sier det sånn. Det var det vi rakk i dag. Litt spørsmål. Kanskje blir det litt spørsmål neste gang også. Vi får se. Uansett, så ses vi. Nei, vi ses ikke. Vi høres.
Vi høres.
Neste uke. Ha det bra.
Ha det godt.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.